jo īpaši reģionos iedzīvotāji diezgan bieži sūdzas par atkārtoto izmeklējumu problēmu. Visāks ar to, ka pēc ģimenes ārsta nosūtījuma un gaidīšanas rindā vietējā lokālajā vai reģionālajā slimnīcā ārsts veic izmeklējumu.
Aizēju izmeklējus, atbrauc uz Rīgu pie speciālista, viņš saka, ne, neder. Iesiet tepat pie mums stradiņus, izmeklēsiet, vēlreiz paskatīsieties. Atkal, atkal ir rindas, jeb maksā.
Tāda pieredze bija kādai pacientei Alūksnē. Ārsts Rīgā sacīs, ka ultrasonogrāfijas apraksts ir nekvalitatīvs, tāpēc izmeklējums jātaisa vēlreiz. To viņa arī darījusi, jo nebija citas izvēles. Par mazākās slimnīcās nekvalitatīvi veiktiem izmeklējumiem intervijās vēstījuši arī ārsti onkologi, piemēram, Rīgas Austrumu slimnīcas galvenais onkoloģijas speciālists Jānis Eglītis.
Daudzos reģionos, mazās slimnīcās viņi veic šos izmeklējumus, bet viņi ir nekvalitatīvi, nepietiekami aprakstīti, nav veikti vajadzīgās, teiksim, kontrastvielu kaut kādās fāzēs un tamlīdzīgi. Viņi ir izdarīti pa tukšo, ir sniegts pakāpojums, nekvalitatīvs pakāpojums, viņam nav jēga, viņš viss ir jāpārtājis un tas arī akal ir nevajadzīga valsts līdzekļu tērēšana.
Onkologs Eglītis pieļauj, ka problēma varētu risināt ambulatorās kvotas izmeklējumiem nevis dalot visām iestādēm pa mazumiņam, bet gan vairāk koncentrējot slimnīcās, kas tieši nodarbojas ar vēža ārstēšanu.
Milzīga nauda ir iespējams atbrīvot, izvairoties no izmeklējuma atkārtošanās, tajā skaitā arī tieši onkoloģijā.
Tomēr veselības ministrs Guntis Belēvičs atradis citu risinājumu, kā ietaupīt, proti valsts par diviem īsā laikā veiktiem vienādiem izmeklējumiem divās slimnīcās vairs nemaksās tikai par vienu. Tā Belēvičs stāstīja Latvijas radio raidījumā Krustpunktā.
Mēs maksāsim par šādu izmeklējumu tikai vienu reizi.
Bet kurš maksās otrreiz?
Tātad iestāde, ja viņai par to pakalpojumu nemaksās, neveiks šādu izmeklējumu. Šobrīd jau šie pakalpojumi tikai tiek veikti vieniem slupēc, tāpēc, ka valsts par to samaksā pirmajā un otrajā gadījumā. Tā jau ir tā problēma. Un mēs maksāsim tikai vienu reizi, ja pašiem ārstiem vajadzēs tad pateikt, ka šis izmeklējums ir bijis nekvalitatīvs, nevis vienkārši un parakstīties zem tā, nevis vienkārši nekvalitatīvs, un mēs taisam otrreiz. Tātad ir izmeklējumi, zem kuriem vajadzēs parakstīties diviem ārstiem reģionālajā slimnīcā un onkoloģijas centrā. Tātad mums ir konkrēti priekšstati, kā izvairīties no dubultu izmeklējumu veikšanas, un tas tā vienkāršiem vārdiem šī metode ir ārkārtīgi vienkārša. Mēs maksāsim tikai vienu reizi. Nu, ja grib taisīt divas reizes, lai taisa, nu.
Tiesa, šobrīd ārsti par kolēģu kļūdām sūdzas ļoti reti un pārsvarā smagos gadījumos. Veselības inspekcijas dati to apstiprina, stāsta inspekcijas pārstāve Agnese Gusarova.
Veselības inspekcijā praktiski nav saņemt tiesniegumu no ārstniecības personām vai no ārstniecības iestādēm par to, ka kāds cits ārsts būtu veicis nekvalitatīvi izmeklējumus.
Neformālā sarunās ar Latvijas radio no ārstu puses izskan, ka viņi par kolēģu kļūdām nesūdzas, jo tas būtu nekoleģiāli. Turklāt tas arī prasītu daudz laika. Latvijas radio tāpēc jautāja veselības ministram, vai nav bažas, ka ārsti turpinās nesūdzēties par kolēģu nekvalitatīvi aprakstītiem izmeklējumiem un par otro izmeklējumu, pacientam būs jāmaksā pašam kā par maksas pakalpojumu. Tebe Lēvičs vispirms norāda, ka jau piedalījies diskusijās ar ārstiem.
Viņi saka, mums ir ētiskas dabas problēmas, mēs nevaram pateikt, kad kolēģis ir nekvalitatīvu bildi aprakstījis, bet mēs šiem ārstiem sakam, bet redziet, raugi, ir tā, ka jūs paši viens otru esiet certificējuši. Mēs maksāsim tikai vienu reizi, un jūs ļoti ātri tiksiet galā, kurš ir taisījis nekvalitatīvu aprakstu. Un izrādīsies, ka nav nemaz to nekvalitatīvo aprakstu tik daudz, ir tikai vēlme taisīt atkārtotas izmeklējumus, tāpēc, ka valsts maksā.
Ministrs Belēvičs uzskata, ka no šādas kārtības visi būs tikai ieguvēji, proti atbrīvosies nauda vēža pacientu labākai diagnostikai un ārstēšanai. Jāteic, ka nākamgad plānots ieviest e-veselību un tad arī centralizētā datu bāzē būtu redzams, kādus izmeklējumus pacients veicis kādās iestādēs. Laura Dzērve, Latvijas radio.